Әрі. Adatlık radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en son ve tada mağlumatları indi Adatlık radyosunun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık radyosunun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık radyosu efirde xabarlar günnülü ulenmen yoksan anı urvan. Türkmen medyası 12 Ağustos'ta Avada'da 1-nji Kazak Iqtisadi Forumynyň soňundan gurulan uly konserdi görkezip, Türkmen prezidentiniň öz agty bilen aýdan aýdymynyň fonunda onuň Rus premieri Dmitri Medvedew bilen arasyndaky dostlugy aýratyn üns çekdi. Bu aýdym bir näçe günden dünýä belli Amerikan satirikler tarapyndan ýaňsa alınıp, Türkmenistandaky awtoritar rejimiň dünýäniň esas akym mediasyna çykmagyna öz rolyny oýnady. Emma Türkmen mediyası Türkmen gaz ve Gazprom kampanyalarının arasında dören gaz dağlarından son soğan Türkmen Rus katnaşıklarını gözden salmağını devam ettirip 4 ay içinde Türkmenistan'a ikinci gezek gelen Rus premier bilen Novat'taki Alavay diplomatiyası üstünde kazanılan üstünlüğü ayratin basın vermeye çalışan yer görünüyor. Gork kabulxanasında surata düşürülen şekillerde Berdimuhammedow Medvedewe sowgat beren aýgatly türkmen alawaýy görkezilýär. Sonnan ýar geçen döwrüň içinde güjük epesli ulalypdyr we hökümet kabulxanasyndaky durmuşa öwrenşipdir. Bu ýerde alawaýy Medvedewiň iş otagyna hem gelim etmäge mümkinçilik berilýär diýip türkmen telewizionyýasy habar berýär. Berdimuhammedow Medvedewden öň Rus prezidenti Vladimir Putin'e hem alawaýy güjügini sowgat berdi. Sonra ol güjügiň adynyň wepaarlygy aýdylypdy. Putin'e berilen wepaarlygyň tapawutlylykda Medvedewe sowgat berilen güjügiň ady ýetgidildi. Yoksa Medvedewiň alawaýy it tuhumynyň ady dälmi diýip beren sorawyna garamazdan Berdimuhammedow onuň adynyň alawaýdygyny tapdy.
Как
Алабай.
Алабай это порода же целиком.
Нет.
Ашкабадын Москва билен арадагы газ дагларынан соң ийше кирген Алабай дипломатиясынын соңу илки газ сөздөсүнүн белли бир дарежеде дикелмегине кетирен болсо, инни рус түркмен ийше ургатнашыкларынын хатта рус автологлорунун сөздөсүнүн хасабына кем кийинемеги мүмкүн. Шол уакытта рус түркмен кошур айтылгынын өңүндөгү бөгөтлөр кем айрылып билер деп сенчилер айдыярлар. Adatlyk radiosynyň merkezi adyny ýurtlar boýunça eksperti Bruce Panner'in pikirçe, töwereg barha çolaryan türkmen hökümeti inni orsetlen Türkmenistanyň dostlugyny görkezmek isleýär.
Well, the Turkmen government wants to show that Russia is now a friend of Turkmenistan.
Şol wagtda Panner Türkmenistanyň mündenem, oňun bitaraplyk siýasatyna duglanyp, Orsiýetden özüni 20 ýyldan gowrak çetde tutanyny, hatda Rus generallarynyň owgan serhedine howpsuzlyk ýagdaýlary bilen bagly eden teklipleriňe hem häber mänligini ýatlatdy. 10 ýyl mündenem öňderen gaz dagwasyndan soň Rus türkmen gatnaşyklary gowgollu diýip aýdyp bolmaz. Emma öde urda galyň wahasy gowdy. Hytaýa we Irana satylýan gaz Aşgabadyň Moskwanyň täsirine garşy durmagyny şert töredýärdi.
So they were able to resist Moscow's influence to a great extent because they were financially in a better situation where they could take care of their own country.
Sebäbi türkmen hökümetiniň ol wagt maliýe ýagdaýy gowrakdy diýip Panner sözüni Aşgabadyň häzirki ykdysady kynçylyklary. Hytaýa satylýan gazyň esasan bergiler üzmäge harçlanşy barada gurrun bilen dowam etdirdi.
All this didn't escape the attention of the people in the Kremlin.
Bularyň hemmesi Kremlläki adamlaryň nazarından sapmady. Olar Türkmenistanyň hakykatda dostunyň ýokdugyny, ýurdun ýüzeýi bolan ykdysady kynçylyklaryndan çykmak üçin başga käň ýolunyň galmanlygyny gördüler. Inni Moskwanyň Türkmenistanyňky ýagdaýlary täsir etmegi has aňsatlaşdy diýip ekspert aýtdy. Panner'in pikirçe inni Türkmen hökümeti olorki yıllardaki yali karasını işlep bilmez. Sebebi o Moskva'dan kömek gerek ve bunun için ol orsiyeti hoşvalt etmeğin pikirini eder. Bu Türkmenistan'ın günvatar kampanyaları ile hizmettaşlıktan sol tanına transhazar geçirici siyalı proyektlerden hem el çekmeğine, Rus kampanyalarının Türkmenistan'ını hasken oran almağını alıp gelir deyip Bruce Panner pikir ediyar.
Gepleyer Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam saat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satelitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Ýewropa Birleşiginiň resmiýeti transhalar barada özüniň mediada süýtirilýän sözlerini ret edýär. Ýewropa Birleşiginiň resmiýeti transhalaryň guruluşy boýunça Birleşik bilen Türkmenistanyň arasyndaky gepleşikleriň täzeden başlanýanlygy barada özüniň mediada süýtirilýän sözlerini ret edýär. Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýürüýüşi wekili Peter Burjan Awadadaky 1-nji hazyr ykdysady forumyny 12-nji awgust eden çykyşyny aýdan sözlerini mediada ýalňyş süýtirilýändigini aýdýar. Regnum habar agentliginiň we Stratfor geosiýasy maglumat merkeziniň neşirleri we beýleki käbir habar saýtlary Awada milli ýagatçylyk dolanyny geçirilen 1-nji hazyr ykdysady forumyny Ýewropa Birleşiginiň resmiýetiniň transhazar boýunça Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasyndaky gepleşikleriň täzeden dikeldilýändigini aýdanlygyny habar berdiler. Burjan 14-nji awgustda Twitter sosial ulgamyny paýlaşan maglumatyny özüniň mediada ýalňyş süýtirilýändigini aýtdy. Onha meniň aýdan anyk sözlerim: Men energiýa hyzmatdaşlygynyň dürli ugurlary boýunça Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasyny 2019-njy ýylda gepleşikleriň güýçlendirilendigini aýdýanlygyma şatdyryn diýip, Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýürüýüşi wekili Peter Burjan sosial mediada paýlaşan maglumatyny aýtdy. İlki peýda bolan media maglumatlaryny ýürüýüşi wekiliň forumyna eden çykyşyny hazyr üstü gady geçirji taslamasynyň guruluşyny Ýewropa Birleşiginiň gatnaşmak ähtimallygy barada Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistan bilen gepleşikleri ýygjymlaşdyrmak boýunça tawalla edýändigi hem aýdylypdy. Türkmenistanyň döwlet ýetirigindäki köpçülükligiň habar berişleri işçileri Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýürüýüşi wekiliniň forumyna eden çykyşy barada habar bermeýär. 12-nji awgustda geçirilen ykdysady forumyna eden çykyşyny Iranyň Milli Gaz kompaniýasynyň wekili Behruz Namdary islenlik transhazyr gady geçirji taslamasyna Iranyň garşy çykýanlygyny aýtdy. Iran islenlik transhazyr gady geçirjisine garşydyr. Transhazyr gady geçirjisiniň guruluşy daşky guruşa öýren agyr zyýan ýetirer diýip Namdary hazyr ykdysady forumyna eden çykyşyny aýtdy. Namdary dünýä wazirine çykmakda öz goňşularyny Iranyň infrastrukturasynyň peýdalanmak teklibini hödürleýänliklerini mälim etdi. Hazaryýaky döwletleriniň Türkmenistan, Azerbaýjan we Gazagystan geçen ýylyň 12-nji awgustyny 5 döwletiň Aktawda gol çeken Kaspi konwensiýasyny ratifikasiýa etdi. Ýöne bu resmi naman Russiýa we Iran henüz tasdiklamany gelýär. Duşenbe günü Avazadaky halkara forumyna eden çykyşyny Russiýanyň hökümet başlygy Dmitri Medvedew Russiýanyň konwensiýany ýakyn wagtda tasdiklajakdygyny mälim etdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow forumyna eden çykyşyny transhazyr gady geçirji taslamasyny agdamady. Ýewropa Birleşigi Türkmenistany hazaryň üstünden Günorta gaz koridoryna goşulmaga çağıryp geldi. Günorta gaz koridory taslamasy Günorta Kavkaz, Trans-Anadolu hem de Trans-Adriatik gaz geçirjilerini öz içine alýar. Awazada geçirilen 1-nji halkara ykdysady forumyna Ýewropa Birleşiginiň agza ýurtlarynyň liderlerinden diňe Bulgariýanyň premier-ministri Bayko Borisow gatnaşdy. Ýewropa Birleşiginiň agza bolan Bulgariýanyň premier-ministri Borisow transhazaryň daşky guruşawy ýetirýän täsirini agzap onuň alternatiwa däldigini, şeýlelikde Balkan sevitinin gazı üçünçülük üçün Rusiyanın üstünden swap ulaşığı esasında Türkmen gazını satın almağı istek bildiriyenliklerini məlim etdi. Gaz qorlarının qövrümü oyuncu dünyada 5-nji orunda duruyan Türkmenistan öz gazını hədirki vaxt edin Rusiya ve Xitaya eksport edip bilər.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelimizi dinleýärsiňiz. Halkary mediýasyny wagtal-wagtal kinaýa, ýaňsy bilen agdalýan türkmen rejimi barada soňky günlerde efire berilen satirik gepleşiklerden soň Türkmenistanyňky ýaly ýuwaş zulum keşligiň gülerlik mesele däldigini aýdýanlar köpelýär. Angliýada doglan Amerikan şortosy John Oliver'in Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow'un şahsiýet gultagyna taýýarlan uly gowrumly şol wagtda ikinji gepleşiginden soň demokratik ýurtlarda ýaşaýan adamlar üçin juda gülkünç bolup görünýän türkmen reallyklary meseläniň beýleki tarapyna Bu hiýil düzgünde ýaşaýan ýönüki adamlaryň kynçylyklaryna hem üstçekdi. Türkmenistan'daki adamların olan ilkinci prezident Sapar Murat Niyazov döwrüne, sonra Gurbanuly Berdimuhammedow'un dolanır satsını %100 olayan kıyınçılıklarını ilki esasen Twitter ulancılar yahtadan olsa, yani Türkmenistan'da emele gelen yağdayın gülkünç değerliğini aydan olsalar, Bloomberg Nesir 15. Ağustos bu mesele yürüyte makale bağışladı. Neşirin pikir bölümünde çap edilen makalanın avtori Leonid Bershinski Türkmenistan nakiyali yuvaş zulüm keşlerin gülörlük mesele değerliğini yatlatmak bilen John Oliver'in değişmelerini bir kaptala koysak, yurdun gülkünç giyin nesir rekordları onun toksik yani zeherli değerliğini asla anlatmayar diyar. Bershinski'nin yazmağına göre John Oliver'in Türkmen reallıkları varadaki son kısa tirik gepleşigine adat tomoşosularından başka YouTube kanalına 3,5 milyondan hem ken adam tomoş edipdir. After bu satirik gepleşigin dünyanın metduada dağıtlık meselesinde Demirgal Karayeden hem aşağıda oylan İngsırlı yurduna günvatar gözöksularının ünsünü çekenliğini hem belliyip geçiyar. Adatlygyň odal habar berişi ýaly Oliwering Berdimuhammedow'un attan ýykylyşy şekillendirilen iň uly mermer torty Guinness'in rekordlar kitabyna girip bilmedi. Ýöne bir ýerde mesele Bershinskiň pikirçe Guinness'in rekordlar kitabyna däli eýsem günwatar dünýäsiniň kän gözilmän saklanýan zulumkeşlere çemeleşmesinde. Makalada aýdylmagyna görä Guinness'in dünýä rekordlarynyň sudýalaryny çağırmak müňlerçe dollara düşýär. Munetmek üçin Berdimuhammedow'un elçiali dünyanın tebii gaz ehtiyaçlıklarının 10%'inin üstünde oturmak kökmanlar. Bir yerde başka bir dağıtlar bolup geçer deyip Bershinski yazýar. Guinness'in dünya rekordları uraması onun Türkmenistan varadaki soruğunu özünün siyasi urama değerliğini ve misal üçin canlarları yoğuzda araşmak ve mezur zekmetlilen bağlı üstünlüklerden kaça duruyanın solur vaqtta Türkmenistan'ı ve onun rekordu aç prezidentini beyli zekerli ve zulümkeş hasaplamayanın sebebi onun bağırdığından cüda az adamın havarlıdığını aydıp cevap veriptir. Türkmenistan yadır yaraqlarını edinecek ya uruşak olmayar. Başka taraftan, bir yurdun hükümeti dünya özü hakkında mümkün olduğusu azadaydiyar. Senin nereden geleceğine karamazdan bir yurda viz almak hem öğren kıyın. Hatta bütün dünya pul fondu hem Türkmenistan'ın iktisadiyeti hakkında ilgiderli sinirlerini çap etmeğini toktottu deyip makaladaydiyar. Oliver Berdimuhammedow'i atı ağası aşık olmakta ipledi. Onun veri 3 gün geçti. Emma muňa resmi reaksiýa bildirilmedi diýip Bershinski ýazýar. 2016-njy ýylda türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen şuňa meňzeş waka bolanyna ol gezek geçiler bilen iltişikli. Erdoğan nemet sortasynda kanun esasynda çäre görülmek üçin bir topar tagalla etdi diýip makalada aýdylýar. Başgaça aýdylanyna Berdimuhammedow Hytaýa gaz satyp hedil edip oturmagy kail. Ol sinegi hem anzatmaz deyip, avtor sonra munun edil beyle değerliğini yatladiyar ve bu sözünde Türkmen türmelerindeki siyasi tutsoğları, diri tenni gaydilyan 120'den uğrak disidenti delili getiriyar. Sol urvakta da avtor Türkmen prezidentinin öz ilatini ediyen sütömlerinin hiç kimin iş değerliğini, sebebinin başkalarının işine katışmayanlığını verliyar. Bershinski'nin pikirçe bu hili yuvaş diktatorların dogam etmeli olar beyli az hem del. Günvatar sanksiyalarının esasen bekvitler ulan bağırlığını, kımmatlıklar ulan bağırlığını suud ediyar. Türkmenistan'a karşı hiç bir sanksiya giyirdilmedi. Onun Birleşen Ştatlar ulan hem İngiler tutulayan yurt hükmününe sögda alalası var. Oliver Berdimuhammedow ünsiz çekip doğru etdi. Yönü bu dini gülküçün bolmolle alip, Düyü Birleşen Ştatlarda yerleşen Bloomberg Nesirinin 15. Ağustos'ta çap eden makalasının sonunu aydılıyar.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepliyer Azatlyk Radiosy Ses Habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda azyk önümleriniň gowagatynyň ýokurlanmagy we döwlet dukanlarynda azyk önümleriniň gytçylygynyň güýçlenmegi gözeýilýär. Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä, şuňlar paýtagtda azyk önümleriniň ençemesi gymmatlapdyr. Munyň bilen bir wagtda döwlet dukanlarynda ýumurtka we käşir käbir welaýatlarda tuwuk buğdy satuwdan aýrylypdyr. Dukanlarda käşir ýok, hususy dukanlarda bolsa onuň 1 kilogrammy 60 tengeden satılýar. Döwlet dukanlarynda ýumurtka ýok boldy. Hususy dukanlarda onuň her biri 8 tengeden satılýar diýip Azatlygyň habarçylarynyň biri 15-nji awgustda habar berdi. Döwlet dukanlarynda käbir azyk önümleriniň ýylaty resmi taýdan kesgitlenen nirhden hödürlenmegi göz öňünde tutulýar. Şol bir azyk önümleriniň bazardaky we hususy dukanlardaky bahasy esli ýokary bolýar. Azatlygyň habarçysynyň sözlerine görä, şuňlar döwlet dukanlarynda satuwdan aýrylan ýumurtkanyň bazarlardaky bahasy tas 2 esli ýokary. Bir näçün mundan öň käşiriň bazardaky bahasy hem 2 esli arzan bolup 3 manat töweregindedi. Paýtagt bilen birlikde ýumurtkanyň söwdasy marda hem çäklendirilipdir. Emma welaýatdaky habarçymyzyň sözlerine görä, bu ýerde tuwuk ýumurtkasyny käbir ýerli dukanlarda tapyp bolýar. Emma hojalyklarda öndürilen tuwuk ýumurtkasy gyt haryda öwrülipdir. Öýde öndürilen tuwugyň ýumurtkasy geçirdi ýok. Hususiýetçiler özlerine satmagy ruhsat berilmeýändigine aýdýarlar. Bu kulüp satýarlar. Meselen Marinin gök bazarynyň golaýynda olar, her kime satmak islemeýärler. Diňe tanışlaryny berýärler. Her ýumurtka 1 manat 20 tengeden göze ilmez ýaly gara pakete salyp berýärler diýip Mardaky habarçymyz 15-nji ýulda aýtdy. Onuň söýlerine görä, şoňlar Marinin döwlet dukanlarynda tuwuk buğdy tapdyrmaýar. Emma bu harit kesgitli nirhden 20% ýokary bahadan bazar larda satylýar. Türkmenistanda soňky günlerde käbir haritlaryň gytalmagy bilen bir wagtda bahalaryň galanlygy gözeýilýär. 14-nji awgustda Azatlygyň habarçylary Aşgabatyň bazarlaryndaky nirhlary öwrendiler. Olaryň sözlerine görä, ortaça nirhlara görä kartoşkanyň 1 kilogrammy 7 manada satylýar, pomidor 5 manat, soğun 3 manat, kelem 3-4 manada aralygynda, hyýar 4.5 manat, alma 6-8 manat, apelsin 35 manat, naryň bahasy 35 we 85 manada aralygynda. Azatlyk radiosynyň töhfetde şolan türkmenistanlylar şuňlar azyk önümleriniň bahalarynyň ýokurlanmagyny Gurban bayramy bilen baglaşdyrýarlar. Şol bir wagtda habarçylarymyz ýurtda 11-nji we 14-nji awgust aralygynda belenen Gurban bayramynda uzunky ýyllardan tapawutlykda toy şowhunyň göze ilmeýändigini aýdýarlar we muny ilatyň maddi ýagdaýynyň agyrlaşanlygy bilen baglaşdyrýarlar. Türkmenistanda azyk önümleriniň bahasy geçen ýylyň iýul aýynyň başynda hökümetiň indiki ýyldan aýlyklary we pensiýalary ýokurlandyrmak planlaryny ýygnan etmeginiň ideýany duýurlukly derejede ýokurlandy. Aýlyklar, pensiýalar, kömek pullary we stipendiýalar adatça her ýyl 10% ýokurlandyrylýar. Munyň bilen bir wagtda da bahalar bolsa adyndan 2 esse çemesi galýar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber vereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günlüğü gepleşimizde halkara temamız bilen men Sehra dowam etdirýärin. Hindi Premier-Ministri Narendra Modi Kashmir'in Hindistan tarafından dolandırılan bölüğünün ayrıtin statusunun yatırılmağının regionun önkü şan şöhretini gaytadan dikilecektiğini ve bunun yurdun ösüşünde mühüm rol oynayacaktığını aytdı. 15. Avgusta Hindistan'ın qarışsızlık günü münasivetli eden çıkışında Modi, Kashmir bilen bağlı önkü ılalaşın korrupsiyanı, tanışparazlığı ve adalatsızlığı öcüktüründüğünü hem belledi. 4. Avgustan veri Kashmir'in Hindistan tarafından dolandırılan bölüğünde Kamin dan sağadyna meňdeş çäklendirme güýje girdildi we aragatnaşyk dolu diýeniýaly kesildi. 5-nji awgustda New Delhi Hindistanyň konstitusiýasynda ilatynyň aglawasy musulmanlardan ibaret Kashmir regionuna ýurdun beýlik ştatlarından has köp awtonomiýa berýän maddany ýatyrdy. Kashmir Hindistan bilen Pakistanyň arasynda ikä bölünendir. Ýöne iki döwlet hem onuň dolulygyny özüne değişlediğini öňe sürýär. Ýadro ýarygyna eýe bolan iki ýurt 1947-nji ýyldaky bölünüşikden bäri regionuň üstünde
iki urşu başdan geçirdi. Hindi premier-ministri öz çıkışında Kaşmir'in Hindistan tarafından dolandırılan bölüğüne ayrıtin status veren konstitusyon kanunun 370. maddasının separatizm hareketlerini öcüktürüp ayarlar, çağırlar ve tiri taype cemiyetler için korrupsiyanın tanışparadlığın ve adalasızlığın dörümüne sebep bolunduğunu aytdı. Biz Kaşmir'in önkü şan şöhratını qaytadan dikeldirs ve bu yurdun ösüşünde mühim rol oynar deyip Hindi premier-ministri belledi. Bunun bir gün ön Pakistan özünün qarışsızlık gününü belledi. Şonu Pakistan'ın premier-ministri İmran Khan Hindistan'ın regiondaki hareketlerinin üstünü açmak için diplomatik tağırlaları arttıracaktığını vaada verdi. Men Kaşmir'in sesini dünyaya yetiren ilçi olurun deyip Khan aytdı. Şeledol Hindistan'ı Kaşmir'in Pakistan tarafından dolandırılan bölgünde harvı hareketi planlaştırmakta ayıpladı ve İslendik Hindi agresiyasına karşı sonunu çenli sövüşmeyi vaada verdi. Pakistan halkara kanununa layıklıkta Hindistan'ın Kaşmir'in ayrıtin statusunu yatırmak varadaki ədiminin bir kanunduğunu aydıp muna karşı qaytaul çərələrini qavul etdi. Pakistan öz qonşusu bilen iki taraflayın sövdanı, əhli cemiyetçilik transport liniyalarını yatırdı ve New Delhi'nin İslamabaddaki ilçisini idina iverdi. Pakistan Birleşen Milletler Quramasının hopsuzluk genişinden bu meselelerini çözmek için qısarlı meclisi geçirmeyi hem sorudu. Bu aralıkta Hindistan'ın Hindu milletçileri tarafından dolandırılan hükümeti çeklendirmelerin ilatının ağlavası Hindulardan ıvarat Jammu regionunda qoşudulunduğuna, yönü ilatının ağlavası Müslümanlardan ıvarat Kaşmir cülgösünde saklanıp qalyandığını aytdı. Kaşmir cülgösü Hindu dolandırışına karşı 30 yıldan qoraq vaqtveri devam ediyen qozolonların esası ocağı olup, bu yerdeki çaknışıklarda 10 minlerce adam helak boldu. Sevitte hopsuzluk çarelerinin güçlendirilendiğine qaramazdan 370. maddanın yatırılmağına karşı protestler geçirildi. Olorun biri 9. avgusta Srinagar şehrinde geçirilip 10 minlerce adam katnaştı.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde men Şaymerdan oğlu Muradi Kavul'dan Afganistan'da bilim ulgamında biraz ötüşler boldu. Türkmen çağırları mekteplerde bilim alıyor. Türkmen dili hem Afganistan'ın esasi kanununda 3. yerli resmi dil hükmünde kabul edildi. Afganistan'ın Mağarip Ministerliği tarafından Türkmen dilinde oku kitapları çap edilip başlandı. Yönü bu uğurda kıyınçılıkların bağırdığını Türkmen vekilleri aydıyar. Türkmen dilinde okuçuları bilim bireriyali muallimlerin kemçilik ediyanını bildiriyar. Şu sebepten Afganistan'ın Mağarip Ministerliğinin Türkmen dil bölümünün tağallası bilen okuçuları Türkmen dilinde sapak veren muallimlerin talantını yokorlandırmak boyunca Kabul'da 3 günlük oku maslahatı geçirildi. Maslahatta Türkmen dilinin kıyınçılıkları barada gurun edildi. Demirgazık Afganistan'ın Balkh vilayetinde Türkmen çağalarını öz ene dilinde bilim veren Anayatullah Khan Türkmen dilinde çap edilen oku kitaplarının yeterli değerliğinden nagelilik bildirdi. Oku maslahatında şu mesele barada hem gurun edilendiğini bildirip ol şeylediydi.
Men Balkh davlat abadining Naqshirabad obasinman.
Nima vazifa bilan mashg'ulunyapsan?
Men shu yerda shu yatlanim qishloqda bir ma'lum el chaqalarini bilim beraman.
Qabila kelibsan, nima maqsad bilan keldin?
Qabila kelishimning sababi shol bo'ldi. Jumhuriy Islomiy Afg'oniston tarafdan turkmani 3-chi daraja dil berib, har rayat haqli deyilibdir o'z ena dilini ta'lim bilim olsa. Turkmanlarda shuni 6-chi sinfchalik turkman tilinda da kitoblar chop bo'lin. Ana shol kitoblarning rahnamoy ma'lum shundan bir galar yani ma'lum sonun bir ta'lim sahalarini tushundirar yani bir shol rahnamoy ma'lum kitobini bizlar nazardan geçirmek uchun shu workshopa Kabul keldi.
Naqshirabad ovozinda maktabda turkmen tilida o'quvchilarga bilim berilyapmi?
Ha, bilim berilyor. Qiyin jihatlarida, o'g'lonlarida iki teyimde yani günü iki bölüp ertir bölümünde oğlanlara ve peşin bölümünde kıysağlara talim veriliyor. Oku kitaplardan ke mutsalığımız kan da bunlara vaat ettiler. Bilirse oku kitapları oğlanların ellerine yetkiler deyip lakin hala çelebilirler kitaptan mükemmelde bir iki cült baran onam şol muallim okuyucularına bir not veriyor. Yani kitapçalarına yazdırıp şöyle deyip oğlum bilim öğretiyorlar.
Mektepte kıysağlarım bilim aliyah dediğin oğlanlarım bilim aliyah dediğin kıyınçılığa yok mu?
Men Türkmen halkımdan sonçalık dilgirlik var. Sağalarını bir endada barından son bizim güzaranımı da gerekti. Bize kömükleştin deyip şunu halka alıyorlardı. Şol halka almaklık bile o nimet-i savattan bir bahre kalıyor sağaların.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüli gepleşigimizi geçirip utaryp saatlar hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.